nduar dëgjues, mirë mëngjesi. Unë jam Artan Haraçia, ju flas nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Si zakonisht të dielave, në edicionin e parë të ditës ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me një material nga Maqedonia ku analistët politik kanë thënë se kontesti që ky shtet e ka me Greqinë, puna e emrit, mund të zgjidhet vetëm pas daljes së Maqedonisë nga kriza aktuale politike. Analistët thonë se një çështje e tillë me rëndësi mund të diskutohet vetëm nga qeveri që kanë legitimitet të plot. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell detajet nga Shkupi.
Bekim Kadriu, njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare, nuk beson se çështja e emrit mund të përfshihet në pakon e zgjidhjeve që kërkohen për të dalë Maqedonia si shtet nga kriza e thellë politike në të cilën ndodhet.
Mendoj që edhe nuk është e arsyeshme për shkak të krizës politike dhe për shkak të pikpyetjes që është bënë legitimitetit të pushtetit dhe të qeverisë aktuale. Është shumë e arsyeshme që për çështjen e emrit të diskutojnë dy qeveri që kanë legitimitet të plot, që kanë mandat të plot nga qytetarët. Pra, mendimi im është që çështja e emrit nuk mund të zgjidhet këtë fazë, por do e mos të pritet që përfundoj kriza në atë formë që të organizojnë zgjedhje, të formohet qeveri e re, të formohet parlament i ri, dhe në atë formë pastaj qeveria, duke pasur mandat të plot nga qytetarët, me legitimitet të plot, të hyjë në negociata me Greqinë për zgjidhjen e një kontesti që vetë se ekziston plot dy dekadë.
Sot Bekim Kadriu, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Edhe Nikola Dimitrov, ish përfaqësues i Maqedonisë në zhvillimin e bisedimeve me Greqinë për zgjidhjen e çështjes së emrit, thotë se në këtë moment çështja e emrit nuk mund të diskutohet në asnjë mënyrë për shkak se kredibiliteti i institucioneve shtetërore është vënë në pikpyetje.
Në nikoj naçim krizata se zhvillua në kontekst në blokirani integracisë së Maqedonisë.
Në një mënyrë, kriza politike është si rjedhoje bllokimit të procesit euroatlantik për Maqedoninë. Për këtë arsye dhe çështja e emrit është aktuale, por në kushte kur totalisht është rënuar kredibiliteti i të gjitha institucioneve shtetërore, hapja e çështjes së emrit në tryezën e bisedimeve është shumë jo e arsyeshme, thekson Dimitrov. Ndërkaq Bojan Maricic nga Qendra për Arsim Evropian konsideron se edhe Bashkësia Ndërkombëtare tër presionin ndaj udhëheqësve politik e ka fokusuar në jetësimin me përpikshmëri të pikave që janë përcaktuar në marrëveshjen politike mes katër liderëve të partive politike kryesore. Maricic thosë se në këtë moment që ndodhet Maqedonia është shumë e vështirë që udhëheqësit shtetëror të shtrinjë veprimin edhe në një front shumë të ndjeshëm siç është zgjidhja e kontestit që ka Maqedonia me Greqinë për çështjen e emrit.
Ne veruam deka bilo koj vovoj paket ke votëri për shenjët të zimeto.
Në këto moment në të cilin ndodhet Maqedonia, e zhytur në krizë politike, nuk besoj se dikush do të imponojë dhe çështjen e emrit në tryezën e bisedimeve mes katër liderëve politik, e që kjo do të kishte efekte negative ndaj marrëveshjes politike, ndaj së cilës marrëveshje qytetarët kanë shprehur mbështetje si rrugë për të nxjerrë vendin nga kriza, thot Maricic. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Dhuna tifozëve rus në kampionatin evropian të futbollit që po mbahet në Francë shkaktoi reagime të shumta. UEFA ka paralajmëruar Rusinë se mund të përjashtohet nga Euro 2016 nëse tifozët e saj përsërisin skena dhune në Francë, por disa zyrtarë rusë thonë se akuzat kundër tifozëve të tyre janë të pabaza. Të ndjekim materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Kur policia franceze ndaloi autobusin që barte tifozë rusë të futbollit në qytetin Lille për ndeshjen e radhës të Rusisë në kuadër të Euro 2016-s, shefi i Unionit të mbështetësve rusë Aleksander Shprigin nxori veten në qendër të vëmendjes, duke shkruar në Twitter, direkt nga vendi i ngjarjes, ai tha se tifozët rusë janë viktima të pafajshme të policisë. Dhuna midis tifozëve rusë dhe angleze atje ka përfunduar me dhjetra të plagosur. Shprigin tha se 29 tifozë rusë janë dëbuar nga Franca, ndërsa UEFA gjobiti Federatën e Futbollit të Rusisë me 150.000 euro dhe e paralajmëroi se mund të skualifikohet nga Euro 2016 në rast të dhunës së mëtejshme. Kremlini po bën përpjekje të shmang këtë rezultat. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin, u bëri thirrje tifozëve rus në Francë që të ndjekin ligjin dhe të mos reagojnë ndaj provokimeve. Deklarata e tillë mund të ketë dobësuar mesazhin luftarak dërguar nga Rusia më 13 qershor. Kur një nën kryetar i dhomës ulë të parlamentit, u bëri thirrje huliganëve që të vazhdojnë me të tyrën, ndërsa një zyrtar i lartë i sundimit të ligjit tha se policia franceze ka shpenzuar shumë kohë duke u marrë me paradat e homoseksualëve dhe se nuk e di se si të reagojnë ndaj burrave normal rus. Një fotografi që po qarkullon vazhdimisht në rrjetet sociale tregon shefin e Unionit të Mbështetësve Rus Aleksandr Shprigin duke ngritur dorën në stilin e përshëndetjes naziste së bashku me një grua gjysmë të zhveshur. Shprigin tha se fotografia daton nga viti 2001 dhe se ka qenë i dehur. Shprigin, tifoz veteran i ekipit Dinamo Moska, ngjalli po ashtu polemika vitin e kaluar duke thënë publikisht se do të donte që lojtarët në ekipin kombëtar të Rusisë të kenë vetëm fytyra slave. Është e turpshme që një ish huligan dhe neonazist bën organizimin zyrtar të tifozëve rus, tha Pavel Klimenko, zyrtar i rrjetit FAIR, një shoqate Evropës Lindore që merret me politika kundër racizmit. Unioni i mbështetësve rus ka rol të rëndësishëm në organizimin e tifozëve rus për Euro 2016. Ai ka organizuar një aeroplan që dërgon tifozët në Francë për të ndjekur turneun. Shprigin është i afërt me partin ultranacionaliste liberal-demokrate të Rusisë dhe është ndihmës i Igor Lebedevit, nën kryetar i Dumës Shtetërore. Lebedev, antar i Komitetit Ekzekutiv të Federatës së Futbollit të Rusisë, ka shkruar në Twitter më 13 qershor se nuk sheh asgjë të tmerrshme në luftën midis tifozëve. Për kundrazi, djemtan janë të shkëlqyer, ka shkruar ai.
E bukura Turqisë qëndron se ndryshe nga fqinte saj të lindjes e mesme, aty ende mund të thuash jo kur janë në pyetje obligimet fetare, por kjo mundësi çdoherë më shumë po të kurret prej momentit ku në pushtet ka ardhur Recep Tayyip Erdogan. Kështu vlerëson në shkrimin e fundit Abbas Gjavandi, një nga drejtorët rajonal të Radios Evropa Lir, i cili e ka edhe një blog të veçantë për zhvillimet në Turqi. Ta ndjekim. Jemi në muajin e Ramazanit, muaj gjatë të cilit muslimanët agjerojnë në tërbotën. Mustafa Ashkar, profesor i teologjisë në Universitetin Shtetëror të Ankaras, intervistohet drejt për drejt në kanalin e parë të televizionit shtetëror turk TRT1. Tema e misionit: lumturia Ramazanit. Ai flet për biseda që i ka pasur me kolegët e tij gjatë një vizite që i kanë bërë në kopshtin zoologjik në Australi. Pse njerëzit krenohen me lutje dhe agjerim, pyet ai. Kjo nuk është një vepër e mirë, është obligim. Më pas ai ngazëllehet. Duke i parë kafshët në kopshtin zoologjik, thot ai, e kupton se njerëzit janë të vetë me qenje të gjalla që luten. Normalisht që asnjë nga kafshët nuk luten. Kjo do të thot, dhe me lejoni që të jemi hapur, et mos haroj që edhe libri i shenjtë Kurani e thot këtë gjithashtu. Askush nuk duhet të ndihet i ofenduar. Kjo do të thot se vetëm kafshët nuk luten. Kjo gjithashtu nën kupton se ata që nuk luten janë kafsh. Diçka e tillë nuk do të ndodhte në Turqinë para 14 vjetë, para se Partia për Drejtësi dhe Zhvillim dhe lideri i saj Recep Tayyip Erdogan të vijë në pushtet. Ku njerëzit e kuptuan se çfarë është thënë, ajo video u bë hit në të gjitha anët. Fillimisht duke u publikuar nga mediat ende të pavarura dhe më pas nga të gjithë nëpër rrjete sociale dhe blog. Zëdhënësi i qeverisë dhe zëvendës kryeministri turk Nurettin Canikli është pyetur për komentet e bëra nga ky profesor. Ai nuk i ka dënuar ato dhe as që ka shprehur ndonjë qëndrim për komentin. Ai thjesht tha se më dëshirë do të kalonte këtë çështje. Mendoj që kjo po fryhet tej masë me qëllim. Nëse këtu do të kishte diçka të jashtëligjshme, prokurorët do të merren me këtë punë, ka thënë ai. Reagimet ishin më të fuqishme se sa është pritur. Pas reagimeve, profesori është paraqitur publikisht sërish, duke thënë se ai është keqkuptuar dhe më pas ka kërkuar falje për keqkuptimin. Një gjë tjetër që gjithashtu është për të ardhur keq, është edhe trendi në rritje për t'ju bërë jetën sa më të vështirë atyre që nuk duan të ndjekin praktikat fetare, ashtu siç i kupton dhe fuqishëm i rekomandon qeveria turke. Gjatë Ramazanit, shumë restorante bëjnë oferta speciale për kohën kur njerëzit që agjerojnë mund të fillojnë të hanë bukë. Në një resort në detin e Gje, unë bisedova me një pronar të një dyqani duke ia shprehur mirëkuptimin tim që të gjithë aty duken të lirë të ushqejnë hapur në për restorante. Ai buzëqeshi dhe tha, po, kështu ndodhë në Bregdet, sepse këtu jetohet nga turizmi. Më pas shtoj ai, shkoj vetëm 50 km më brenda vendit dhe shikoje sa ke mundësi të pish cigare, të hash buk apo të pish ujë në rrugë. Një banor i qytetit Verior, Trabzon, në afërsi të detit të zi, e ka bërë një video selfie duke ecur rrugëve të qytetit. Shikon një rrugët e Trabzonit, shikon një njerëzi që ecin rrugëve, apo pin cigare dikush, apo han apo popin ujë, demokracia dhe gjërat të tilla janë në regull, por nëse dikush e prish agjerimin gjatë ditës në Trabzon, ju betohem në Zot se do t'ju nxjerrin syt. Megjithatë, e bukura e Turqisë në krahasim me shumë vende fqinje të saj në lindje të mesme, është se këtu ka ende hapësirë për të thënë jo, edhe pse këto mundësi po mbyllen çdo herë më shumë. Në rastin e profesorit të teologjisë që ofendoi të tjerët që nuk lutën dhe agjerojnë, një qytetar i Istanbulit tashmë ka paditur atë. Nuk jam falur kurrë në jetën time. Një studim nga viti 2015 tregon se 27.5% e turqëve dhe 85% e popullatës së botës nuk lutën fare. Kjo, çfarë ka thënë profesori teologjisë, është ofendim ndaj miliarda njerëzve në tërë botën.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dhe për fund, shtypi botëror padyshim se ka analizuar reagimet që ka shkaktuar masakra në Orlandë të Shteteve të Bashkuara, dhe artikuj të ndryshëm problemi nuk e shohin të një fe caktuar, por tek ideologjia. Masakra më rënda në historinë e re amerikane është kryer nga një person që ka shprehur besnikri dhe grupit militant Shteti Islamik. Valona Tela vjen sërish me një përmbledhje të artikujve në këtë temë.
Asnjë fe nuk është natyrshëm e dhunshme dhe asnjë fe nuk është natyrshëm paqësore. Feja është çështje interpretimi dhe shpesh në këtë interpretim e shohim të bukurën ose shëmtin, thuhet në një artikull të gazetës Foreign Policy. Këtë javë bota është rënditur me sulmet vdekjeprurëse në Orlando të Shteteve të Bashkuara, ku Omar Matin, shtetas amerikan me prejardhjen nga Afganistani, ka vrarë 49 veta dhe ka plagosur 10 të tjerë. SBA është në vit zgjedhor dhe kjo pa dyshim se nuk ka kaluar e paprekur nga kandidatët që pretendojnë postin e presidentit. Kandidati republikan Donald Trump ka thënë se njerëzit nuk janë vrarë nga pushka, por nga islami radikal. Sipas gazetës Foreign Policy, bota e Trumpit ka vetëm dy kuptime. Në këtë botë vetëm një fe mund të jetë e keqe dhe kështu krishterimi është i mirë dhe islami është i keqë. Krishterimi është paqësor dhe islami është i dhunshëm. Krishterimi është tolerant dhe islami është jo tolerant, shkruan gazeta duke interpretuar botën e Trumpit. Foreign Policy thot se kryqëzatat janë ende teme madhe në botën muslimane dhe se është lehtë të harrohet kërdia që ato kanë bërë ndaj hebrejnëve të Evropës. Luftëtarët e kryqëzatave i kanë tubuar ata në sinagoga dhe u kanë vënë flakën ndërtesave. Ata kanë vrarë shumë hebrejnë në emër të besimit të krishterë, sa që kjo mund të merret si goditja më e madhe demografike ndaj komunitetit hebrejnë në Evropë, derisa nuk ka ndodhur holokausti, shkruan Foreign Policy. Në frym të ngjashme, shkruan edhe gazeta Foreign Affairs, e cila thot se terrorizmi islamik nuk është një gjë e pandryshueshme. Kërcënimin nga islamizmi i dhunshëm sunit ka qenë në thelb jo ekzistent deri në vitin 1979, kur revolucioni islamik dhe gjihadi afgan janë bërë simbole të pushtetit për islamin politik, shkruan Foreign Affairs. E njëjta kujton se kur personat armatosur sunit me 1979 kanë marrë xhamin e madhe në Mekë dhe kanë kërkuar përmbysjen e monarkisë, Arabia Saudite ka derdhur para në organizata bamirëse islamike, shkolla dhe fondacione fetare për të forcuar kredencialet fetare të monarkisë. Foreign Affairs thot se radikalizmi atëherë ka nisur të lëshojë rrënjë dhe ideologjia tani është vështirë të mposhtet. Gazeta Wall Street Journal shkruan se presidenti Barack Obama ka të drejtë kur thot se miliona musliman janë patriot dhe se botës i duhen musliman jo radikal për t'ju kundërvën grupit militant Shteti Islamik. Por Obama ka refuzuar të përdor frazën islami radikal dhe kjo, sipas gazetës Wall Street Journal, nënkupton se presidenti është peng i korrekcisë politike. Kur janë të rrezikuara, qenjet njerëzore përqafojnë nga njëherë edhe politikat jo liberale, shkruan Wall Street Journal.
Të nderuar dëgjues, kaq për këtë program. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në orën 12:16 dhe orën 21. Nga Praga, mirëmbëjtje.